O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt bucuros astăzi să vă prezint nu o carte, ci trei volume foarte groase pe o temă de mare interes, tema libertății religioase. Suntem astăzi împreună cu pastorul Mădălin Avrămescu, director Departamentului Relații Publice și Libertate Religioasă din cadrul conferinței Muntenia. Bun venit, Mădălin!
Bun găsit, iată-ne din nou împreună, ce favoare!
Ne bucurăm astăzi să vorbim despre un jurnal al libertății de conștiință care a pornit de la un volum și iată că acum a ajuns la trei volume anual. Este într-adevăr o serie de cărți pe care nu le găsim la vânzare, dar pe care Departamentul Libertate Religioasă din cadrul Uniunii de Conferințe le pregătește în fiecare an și care ajung în marile biblioteci ale facultăților din România, în foarte multe zone din țară. Scriu o mulțime de oameni în aceste volume din diferite universități din țară și din străinătate. Platforma online pe care s-a desfășurat conferința științifică în timpul pandemiei a fost oferită de Universitatea Harvard, adică vorbim de ceva foarte extins, foarte dezvoltat pe acest subiect al libertății religioase. Ne poți spune un pic ce este libertatea religioasă, cu ce se ocupă departamentul acesta din care și tu faci parte și pe care îl coordonezi în zona Munteniei?
În mod special, departamentul are două obiective, să spun așa. Primul dintre ele ar fi acela de a face, de a preveni încălcările drepturilor religioase. Este așadar partea, hai să-i spunem, de promovare a libertății religioase. Cred că este foarte importantă această componentă. Și există și o a doua față a monedei, anume apărarea drepturilor religioase atunci când acestea sunt încălcate și încă sunt încălcate chiar și astăzi, chiar și în România se întâmplă lucrul acesta în diferite zone, așa foarte, foarte punctual. Este adevărat, încălcările nu sunt neapărat majore, brutale, violente, dar există, hai să le numim mici abuzuri sau mici depărtări de la textul și nu doar de la litera, ci și de la spiritul legilor după care funcționăm în România. Sunt două componente așadar, componenta de prevenție, de promovare, e foarte importantă, și componenta reactivă, să fie alături de om atunci când el simte că anumite drepturi cu privire la libertatea religioasă îi sunt încălcate.
Și care sunt metodele pe care le folosiți atât în prevenție cât și în apărarea drepturilor și libertăților religioase?
Metodele sunt mai multe, cele legate de promovare cred că sunt, dar pot fi și mai creative, există mai multe instrumente. În primul rând este foarte important să te faci cunoscut pe tine, mesajul tău, care este crezul tău, care este identitatea ta, să promovezi valorile bisericii pe care le reprezinți la nivel societal, în relație cu autoritățile guvernamentale, cu autoritățile centrale, dar și regionale, în relație cu presa, cu ONG-urile, cu celelalte culte religioase. Asta este foarte important, să știm unii despre alții, să ne respectăm și să vedem care sunt obiectivele comune pe care le putem structura pe agendele noastre. După aceea sunt anumite instrumente, acestea sunt instrumente de fond, să le numesc așa, după aceea sunt anumite instrumente evidente, foarte vizibile, cum ar fi simpozioanele de libertate religioasă, care se desfășoară în anumite județe sau la consiliile județene din anumite județe, în anumite universități, în anumite instituții. Și-a căpătat tradiție sesiunea științifică de comunicări pe tema libertății de conștiință începând cu anul 2013, de când se publică jurnalul, cel puțin de atunci se publică jurnalul. Iată că anul acesta va avea loc a 10-a ediție și este meritul pastorului Nelu Burcea, care a inițiat această platformă, și de asemenea al colegului Dragoș Mușat, care a continuat și a amplificat. Iată, suntem la 3 volume care sunt publicate anual. Aș mai include aici întâlnirile pe care pastorii le au cu păstori sau cu preoți din zona în care ei activează, se întâlnesc, discută, planifică poate anumite acțiuni comune. Aceasta este partea de promovare. Emisiunea de la Speranța TV pe care o realizează colegul Dragoș Mușat și care tocmai acest lucru îl intenționează, promovarea libertății religioase. Întâlnirile care se numesc Sabatele Porților Deschise, prilej pentru, chiar am participat numai departe de sâmbătă, adică acum 5 zile, la momentul în care filmăm emisiunea, am participat într-o biserică adventistă de ziua 7 din zona Munteniei, la care a fost prezentă doamna primar, doamna viceprimar și șeful de post, și particip frecvent la asemenea întâlniri, se alătură uneori senatori, deputați, oameni din domeniul juridic, presă locală. Sunt ocazii pentru a ne face cunoscuți pe noi și mesajul nostru. Și sunt numeroase alte metode pe lângă sabatul porților deschise.
Observ încă din preambul că Jurnalul Libertății de Conștiință este produs de Asociația Conștiință și Libertate în colaborare cu Comisia Juridică de Disciplină și Imunități a Camerei Deputaților. Deci, iată că este o colaborare la nivelul Parlamentului României pe acest subiect al libertății de conștiință. Cum ți se pare că este percepută în afara Bisericii Adventiste implicarea aceasta a bisericii noastre în promovarea libertății de conștiință?
Da, aș dori să continui răspunsul la prima întrebare, pentru că la întrebarea anterioară, pentru că am răspuns despre ce diferite direcții de lucru atunci când vorbim despre promovare. Pe scurt, aș dori să spun ce se întâmplă când cineva sesizează departamentul de faptul că un anumit drept nu este oferit sau poate încălcat uneori. Sunt câteva etape pe care le încurajăm în dialog. Foarte important dialogul. Mai întâi de toate, eu recomand și vorbesc cu respectivul credincios la telefon să aibă o discuție amicală cu șeful său sau cu decanul, după caz, depinde în ce zonă activează, cu directorul instituției, cu patronul, etc. După aceea, dacă nu se rezolvă, ar urma o cerere scrisă din partea respectivei persoane. Abia în pasul al treilea, în cadrul pasului al treilea, intervine Departamentul de Libertate Religioasă. Există și o etapă mai complicată, dacă nu se rezolvă, va interveni Departamentul Național de la nivelul Uniunii și dacă nici așa, se apelează la căi legislative, ceea ce complică situația și nu ne dorim nici pe departe lucrul acesta. De cele mai multe ori se rezolvă situațiile în primele faze. Legat de cea mai recentă întrebare pe care mi-a adresat-o, e o chestiune interesantă aceasta a percepției, chestiune pe care mi-o ridic în ultima perioadă, chestiune cu care mă confrunt, să zic așa, nu doar eu, ci și colegi de-ai mei, prieteni din Biserica Adventistă, dar și din afara Bisericii Adventiste. Ce am observat? Am observat că în momentul în care se stabilește un dialog autentic, un dialog onest, centrat pe Hristos până la urmă, mă refer aici la bisericile creștine, evident, sau unul bazat pe respect atunci când vorbim despre culte care nu sunt creștine, nu doar noi ne plângem, să zic așa, în ghilimele, de o percepție greșită, ci constat lucrul acesta și la ceilalți. Ori asta se întâmplă pentru că nu stăm de vorbă, pentru că avem prejudecăți unii despre ceilalți, pentru că acționăm în baza unor tipare mentale ancestrale uneori, care ne-au fost transmise din moși strămoși, cum că ceilalți nu sunt atât de buni ca noi. Ceea ce este o pagubă totală. strict referindu-mă la percepția cu privire la Asociația Conștiință și Libertate, cred că este o percepție bună în genere. Este o marcă a Bisericii Adventiste, apărarea libertății religioase. Eu aș fi bucuros să-i putem apăra și pe alții, să apeleze la noi în direcția aceasta. Cred că atunci misiunea ar fi împlinită cu adevărat. Știu că au mai fost cazuri de la colegul Dragoș Mușat, știu că au mai fost câte 2, 3, 4 cazuri de credincioși neadventiști care au apelat la asociație, ceea ce mi s-a părut minunat, minunat. Trebuie să avem capacitatea și înțelepciunea de a apăra pe toți cei care se simt nedreptățiți în privința exprimării dreptului la libertate religioasă.
Legat de jurnalul Libertății de Conștiință, da, observăm că sunt articole scrise de pastori adventiști, de academicieni, de profesori universitari, de diferiți oameni care sunt cumva asociați și cu lumea politică, dar care au un grad academic, care da, profesează și altceva în afară de activitatea lor politică. Profesori din străinătate, preoți ortodoxi, profesori în cadrul institutelor teologice de la celelalte confesiuni. În ce fel jurnalul acesta poate fi un instrument pentru apărarea libertății religioase sau pentru promovarea libertății religioase?
Da, eu cred că ai spus bine în ultima parte, e mai bine formulat. Este un instrument pentru promovarea libertății religioase. Eu am o problemă cu... Nu o problemă, o provocare, nu-mi place cuvântul problemă. Am așa o provocare cu volumul de... Volumul propriu-zis de hârtie, pentru că atunci când doresc să ofer cuiva aceste volume, trebuie neapărat să fiu cu mașina. Nu pot să fiu cu mijloacele de transport în comun, pentru că îmi face plăcere să ofer întreaga colecție. Mă rog, din 2014, de pildă, nu mai sunt volume și îmi pare rău. Eu cred că sunt foarte, foarte valoroase, pe mine mă ajută. Evident că nu le citesc cap-coadă, deși mi-ar face plăcere, dar dacă cineva mi-a atras atenția în timpul sesiunii științifice de la Parlament sau de la Palatul Parlamentului sau de la Universitatea Politehnică, unde se va desfășura anul acesta și unde s-a mai desfășurat, știu că uneori a fost și la Academia Română, Mă uit și ascult ce spune, dacă mi-a plăcut, acasă voi parcurge articolul respectivului contributor. Poate uneori ai nevoie de aprofundare pe o anumită temă și am făcut asta de mai multe ori. Când m-a interesat un subiect anume, am luat toată colecția, m-am așezat la birou sau pe canapea, dacă eram acasă, rapid m-am uitat peste cuprins și am zis ok, deci în aceste 3 volume am tema respectivă, ia să fac eu așa un studiu. Este un instrument foarte util pentru promovare, cred că sunt niște volume foarte bune de oferit, pentru că abordarea este una caleidoscopică, nu este tributară unei anumite nuanțe teologice sau unei școli de înțelegere și de abordare intelectuală, să zic așa. Ori tocmai această alcătuire caleidoscopică reprezintă o mare parte din valoarea ei.
Dalin, cred că e foarte important să lămurim aici un subiect care apare adeseori în discuție în cadrul unor astfel de colaborări. Care este diferența dintre colaborarea pe o temă științifică, pe o temă de promovare a libertății religioase și ecumenism? Sau care e diferența dintre colaborarea într-un proiect social cu o altă biserică și ecumenismul? Sunt aceste colaborări forme de ecumenism?
Am avut de dimineață o revelație, pentru că am avut ședința directorilor de libertate religioasă din România. Suntem 6, plus liderul la nivel național, pastorul Dragoș Mușat. Au fost abordate mai multe teme, printre care și ultimele detalii cu privire la conferința științifică. Aceasta va avea loc la începutul, în prima parte a lunii decembrie. Nu știu exact când este difuzată emisiunea. Am avut o revelație pe care n-am mai apucat să o transmit colegilor, poate că nu era contextul, însă eu analizat situația în timp ce mă deplasam către întâlnirea de aici, de la Dincolo de Cuvinte. Eu m-am gândit că ar trebui să fim cei mai ecumenici. Dintr-un punct de vedere. Din punctul de vedere de a aduna pe oameni și de a fi împreună. Hristos i-a adunat pe oameni la sine. De ce ne temem noi de ceilalți? Cred că în atitudine, cred că ar trebui să avem cea mai ecumenică atitudine. Ceea ce este de condamnat, o chestiune la care noi ca Biserica Adventistă nu aderăm și sper că nu vom adera, este ecumenismul teologic. Dar ce mă împiedică să fiu ecumenic în iubire? Aș vrea să fiu foarte ecumenic în privința aceasta. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așadar, eu zic așa, poate spun o prostie, nu știu, poate mă hazardez, dar cred că trebuie să fiu ecumenic, vorbesc despre mine, trebuie să fiu ecumenic în iubire și neecumenic în teologie. Cu ce mă încurcă pe mine acest, ea zice creuzet, dar creuzetul cred că le amestecă, acest periplu, această panoplie de idei care ne pot îmbogăți. Cred că putem fi una în acțiune, a bunătății, de exprimare a dragostei față de aproapele, pe măsură ce diferențele dintre noi persistă. Iar bucuria și împlinirea mea din relațiile interconfesionale pe care le am cu oamenii care sunt deschiși la minte, la atitudine, la înțelegere, savurăm tocmai diferențele. Ne bucurăm de diferențe și le sărbătorim, dacă e cu putință lucrul acesta, în respect. Ne încercând să impunem sau cumva să diminuăm personalitatea și valoarea celuilalt în lumina iubirii lui Iisus Hristos.
Da, e foarte important ce spui și dacă ne uităm un pic pe titlurile acestor articole care au fost adăugate în cele trei volume, observăm acest evantai de idei și de
evantai,
perspective.
Evantai, da, e bună și comparația asta.
Originea naturii umane, fundament pentru dreptul la libertate, un articol scris de pastorul Virgil Peicu. Originea naturii umane, fundament pentru drepturile omului, preot, lector universitar, doctor Ionuț Adrian Ghiban. Probleme legate de relația dintre originea naturii umane și drepturile omului, conferențiar universitar, doctor Mihai Handaric, doctorul Sorin Bădrăgan de la Universitatea Baptistă, John Clark și lupta pentru libertate religioasă, doctor Marius Mitrache, colegul nostru de la Universitatea Adventus, întruparea lui Iisus Hristos sau redarea demnității umane în teologia lui Atanasie, libertatea omului ca temei al judecății divine în teologia lui Hipolit, scris de Iosif Diaconu, lector universitar dr. Teodor Ioan Colda, originea naturii umane, fundament pentru libertatea religioasă, James Henry Rusbock și lupta pentru libertatea religioasă a baptiștilor din România. Drepturile omului în context profesional, individual, ca angajat în câmpul muncii, motivație, performanță, stare de bine, lector universitar Laura Maftei. O mulțime de teme asociate subiectului libertății religioase și a naturii umane. Iată subiectul naturii umane, care a fost tema conferinței științifice de anul trecut, o temă care este foarte importantă pentru lumea creștină și care a fost pusă în discuție din atât de multe perspective și, în mod special, în relația cu libertatea religioasă. Cred că e o dovadă că putem discuta temele acestea care, poate, pe viitor, vor naște semne de întrebare în mintea unora de a studia, de a căuta să cunoască mai mult despre Dumnezeu.
Pentru mine cartea este un tezaur și bogăția este dată de pluralitatea și diversitatea unghiurilor de abordare aproape că nu-ți vine să crezi uneori cât poate fi extras, sintetizat, gândit și scris despre acest domeniu al libertății religioase. Domeniul este uriaș și este fundamental pentru demnitatea umană. Iată, sunt 10 ani de când jurnalul acesta este realizat, prima dată într-un singur volum, de vreo 2-3 ani, a fost intermediar în două volume, acum în trei, mă întreb ce se va întâmpla mai departe. Și faptul că oamenii scriu, mi se pare extraordinar.
Există pericolul ca victima să devină agresor? Există pericolul ca noi cei care luptăm pentru drepturile și libertățile religioase uneori să fim lipsiți de toleranță față de alții?
Da, da. Eu m-am gândit destul de mult, adică destul de des, la situația în care eu, creștin adventist de ziua șaptea, aș fi fost reprezentantul unei biserici cu cel mai mare procent de credincioși din țara în care locuiesc, în speță România. Cred că nu era bine. Cred că nu era bine, pentru că așa e natura umană, are tendințe de autoritate, de impunere, de suficiență. Mi-e prinde bine că sunt minoritar, așa bine îmi prinde lucrul acesta, îmi aduce echilibru, îmi arată lungul nasului, mă zmerește, dar în același timp sunt două chestiuni care trebuie evitate în relația cu ceilalți. Să nu ai un complex de inferioritate, pentru că tu ești al lui Hristos, și doi, să nu ai un complex de superioritate, să te duci să spui că tu înveți, pentru că tu ești al lui Hristos. Așa că toate trebuie să fie centrate în Hristos. Dar există riscul la un creștin nepocăit, nesfințit de Duhul Sfânt, există riscul acesta. Și îți dau un exemplu practic care mi-a venit acum în minte. E din trecutul mai îndepărtat. Degeaba ai suferit pentru principiul respectării zilei de sabat, sâmbăta, pentru noi adventiștii de ziua șaptea, și ai fost încarcerat în armată și ai avut de suferit în tinerețe, dacă tot ce a rămas este bătaia aceasta în piept și pe lângă faptul că te bați în piept, folosești același braț ca să-ți oprimi soția la modul concret, fizic. Păzitor al sabatului, cu stea în frunte, cum s-ar zice, ce am făcut eu, dar totul este o istorie seacă, rece, frumoasă la momentul respectiv, suculentă, demnă, dar netransformatoare. E trist.
E trist și tocmai din cauza asta spuneam întrebarea, pentru că de multe ori suntem tentați să privim asupra altora, asupra felului în care ei ne tratează pe noi, asupra drepturilor, libertăților pe care ei ni le oferă nouă, și uităm să ne privim în oglindă. Și cumva, cred că dacă am face-o, am fi un pic mai înțelegători și cu ceilalți și am fi un pic mai exigenți cu noi.
Categoric, pledez pentru asta, să fim exigenți cu noi și mai, nu toleranți, toleranți nu-i cuvântul bun, mai nici îngăduitori, să fim mai buni cu ceilalți.
Da, mai buni, cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit.
Da.
Până la urmă, demnitatea vine din caracterul persoanei, nu atât din ideile sau din forța cu care își impune acele idei. Care sunt planurile de viitor? Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să încheiem așa, într-o notă mai optimistă. Care sunt planurile de viitor ale departamentului și în același timp ce sfaturi ai pentru cei care ne urmăresc și care sunt frământați de posibilitatea îngrădirii drepturilor religioase într-un viitor nu foarte îndepărtat? Sunt tot felul de teorii care circulă astăzi. Ne este teamă că informația prea multă pe care, eu știu, anumite entități o adună despre noi, s-ar putea să fie într-o zi folosită împotriva noastră. Oamenii își pun tot felul de întrebări legate de ce va fi, care sunt planurile departamentului și ce îi sfătuiești pe cei care ne urmăresc față de de perspectivele viitorului.
Mulțumesc pentru posibilitatea de a exprima aceste gânduri și planuri. Voi vorbi despre Muntenia, evident, însă unele evenimente au caracter național și sunt organizate la nivel național, dar suntem și noi participanți. În primul rând, la începutul lunii decembrie are loc sesiunea științifică.
Aceasta... Chiar în săptămâna în care emisiunea noastră va fi difuzată, cei care ne urmăresc pe Speranța TV urmăresc duminică emisiunea, chiar înainte de săptămâna în care această conferință științifică va avea loc.
Super! Săptămâna aceasta, timp de două zile, va avea loc conferința științifică pe 7 și 8 decembrie. Pe 7 decembrie se va desfășura la Universitatea Politehnică, iar pe 8 la Palatul Parlamentului. Vor fi prezentări de articole într-o formă foarte succintă, nu toată lumea poate prezenta, ci cei mai importanți dintre oaspeți. De fiecare dată este o ocazie binecuvântată, efervescentă, ne face bine să ne întâlnim, să stăm de vorbă, să ne cunoaștem. Apoi, referindu-mă strict la planurile din zona Muntenia, acestea vizează următoarele direcții. I-am rugat pe colegii mei și în fiecare județ avem un reprezentant al Asociației Conștiință și Libertate. Am rugat această echipă de colegi ca în 2-3 luni să încerce să contacteze un ziarist din presa locală, să-l întâlnească, să-i vorbească despre principiile Bisericii Adventiste, despre sistemul de educație, despre proiectele pe care le are biserica și să găsească căi de comunicare cu presa locală. De ce nu? Poate realizăm niște proiecte împreună. Este important să putem comunica prin presa locală și lucrul acesta a fost deja început. L-am început aici în București, el a continuat la Buzău și în Dâmbovița, acolo unde am început să dăm comunicate de presă în momentul în care biserica desfășoară niște activități sociale, de sănătate, așa, importante. După aceea, de asemenea, i-am rugat pe colegii mei să caute să stea de vorbă cu păstorii și cu preoții din localitățile pe care le deservesc, să nu rămână niciun primar necontactat și întrebat cum am putea să ajutăm în comunitatea locală. De asemenea, în București am demarat o platformă de dialog, platformă în cadrul căreia invităm persoane, personalități care nu sunt adventiste din zona ONG-urilor, din zona comunicării. Chiar în această seară avem o întâlnire cu un pastor penticostal care mi este foarte bun prieten. Vom mânca împreună, întâlnirile sunt informale, participă între 10 și 20 de pastori. Vom încerca să aflăm istoria Bisericii Penticostale pe scurt, valorile ei, proiectele pe care le implementează, sistemul de educație. De fiecare dată punem invitatul în centrul atenției și încercăm să înțelegem mediul din care provine și să ne lăsăm îmbogățiți.
Un cuvânt și pentru a doua întrebare, pentru că timpul nostru
proiectele sunt
trecut.
Mai multe, prezentări de carte în cadrul... Prin Asociația Conștiință și Libertate, de asemenea, dorim să fie o componentă așa... marca Conștiință și Libertate pentru anul viitor și multe alte proiecte. Putem vorbi chiar despre un vis care probabil se va împlini, vom vedea. Pe scurt, le spun credincioșilor să nu intre în panică, nu avem motive, Hristos este apărătorul nostru suprem, libertatea nu o luăm neapărat de la autorități, și libertatea ne-o luăm de la Hristos. Sunt surprins în literatura de nișă sau de specialitate de libertatea enormă, infinită pe care au avut-o oamenii încarcerați fiind. Mi se pare, asta poate să vină doar din Hristos, este derivată libertatea.
Fantastic.
Să fii atenți la fake news, să nu dea crezare oricăror gogorițe, cred că ăsta e accentul care circulă, tot felul de învățături și spaime. Nu, în Hristos nu e spaimă. Hristos e libertatea mea.
Mulțumesc frumos, Mădălin. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Am vorbit astăzi despre Jurnalul Libertății de Conștiință cu pastorul Mădălin Avrămescu, director departamentului Libertate Religioasă din zona Muntenia. Este adevărat că această carte nu o veți găsi la vânzare, dar toți cei care sunt interesați să participe și sunt specialiști într-un anumit domeniu, lucrează în mediul academic, pot trimite o solicitare pe adresa emisiunii noastre sau îi pot scrie pastorului Ionică Rotaru, cel care este editorul acestui jurnal, și pot, în dialog cu dumnealui, să găsească o modalitate de a fi în viitoarele numere și dumnealor într-un astfel de jurnal. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă aștept la o nouă emisiune cu titluri la fel de frumoase ca acestea. Pe curând!